fletojmë kalendarin. Një vit më parë, si sot në shtëpinë e vet në Prishtinë, ndroi jetë presidenti historik i Kosovës, Ibrahim Rugova. Përsëritet sot në kujtesin e mirë shqiptarëve pikëllimi i qasit kur u përhap lajmi për humbjen e njeriu të madh që meritoi epitetin Grandi i Ballkanit për luftën e tij këmbgulse paqësore në përpjekjen për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Mbeti kështu në kujtesin e popullit si luftëtari vendosur, themelues i lidhjes demokratike të Kosovës, presidenti sa i parë, prisë dhe simbol i lirisë, pavarësisë dhe demokracisë në Kosovë. Njëri me vlerat larta morale, me përgatitje të shkëlqyer kulturore, a ishte në gjendje të jepte përgjigje për shumë nga problemet e ndërlikuara të kohës. I patëm kërkuar prandaj në programin e gjuhës shqipe pranë Radio Vatikanit disa herë të fliste në mikrofonin ton, posaçërisht para e pas takimeve të tij të pakta me Papen John Paul II, si dhe me personalitete të tjera të larta të Vatikanit. Zëri i tij mbetet i gjallë në arkivin ton, prej nga në kryevjetorin e vdekjes së tij shkëputëm fragmentin e një interviste dhënë kryeredaktorit ton Dom David Gjugjës.
Zoti kryetar, që ndresa juaj e vendosur që paraqitet në mënyrë paqësore, me shumë sakrifica vuajtje, ashtu si edhe Papa Gjoni Pali II, i cili me apele, mesazhet e tij për herë ka ngritë zërin që të zgjidhen të gjitha krizat, konfliktet e probleme tjera, natyrisht edhe ai Kosovës, në mënyrë paqësore e dinjitoze. Pra rruga juaj paqësore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës ka rritë simpatinë, respektin dhe konsideratën e gjithë shtypit dhe opinionit botëror. Dëshirojmë dim se me shtetit të mëdha të botës e Evropës në mënyrë të veçantë, a keni mrit fitoni konsideratën e nevojshme që meritoni?
Së pari, ati shente, vërtet ka bërë shumë në gjatë kohës që ti që botat ndryshoj me paqë, që të krijohet liria për të gjithë njerëzit, na kujtohet Evropa lindore, pastaj centrale, për ashtu dhe Kosova, cila filloj para sa vitesh proceset më të reja, që ende nuk i gëzonë, pashtu jem mirë njohës edhe se Lise Shenë që ka reaguar dhe vazhdimisht reagon në të mirë të shqiptarëve dhe të lirisë të tyre, dhe them të drejten edhe të ati Shenë që shon një frimzim në këtë punën ton të vështirë, nërsa ne e bëm këtë levizje paqësore për arsye se duhej që duke pasur për arsye një kundërshtar dhe një regjim, mund të themi regjim që ishte regjim më shumë regjim demoni që ende për pat të keq e duron edhe populli serb, deshëm me këtë lëvizje që të afirmohemi si popull, si shqiptar të Kosovës, që në mënyrë paqësore ta fitojmë lirinë dhe pavarësinë tonë dhe çështjet e tjera. E di se është një rrugë e vështirë, jemi të vendishëm, edhe populli është i vendishëm, por është rrugë e vështirë që kërkon shumë bujtje, sakrifica, por edhe durim. Ne deri tash kemi pasur sukses sepse jemi afirmuar si popull në botë, si që thatë edhe ju sot na njohin, na respektojnë, sepse ne përpara nuk e kanë ditur qarqet politike, opinioni ndërkombëtar dhe evropian se ne ekzistojmë atje në atë masë është madhe, dhe pastaj kemi bërë edhe pak miq edhe respekt, simpati në Evropë dhe në botë.
Si duhet e si mundet të zgjidhet çështja e Kosovës?
Edhe teologjia mirëfillse, njeriu e ka falë Zoti që ta gëzoj jetën e vetë, të jetë i Zoti për jetën e vetë, të jetoj me të tjerët. Prandaj, ne duke luftuar për drejtat tona njerëzore, që marrë një simpati dhe Republika Kosovës, apo një shteti Kosovës, do të ishte një garanci që të mos shkilen të drejtat e njeriu ma në Kosovë nga tjetër kush, që të krijojmë një shoqëni apo një vend demokratik dhe një vend neutral, unë ne tham shpesh në mes të Serbisë dhe në mes të Shqipërisë, pse do dy vende kanë interesat në Kosovë dhe kanë edhe popujt shqiptarët shumicë, po të përkrahaj dhe ideja një Kosovë neutrale, si që mendojmë ne, sot kur përshkatrohet ish Jugoslavia, pashtu dhe shqiptarët kanë të drejtë të kenë një garanci të tyre, një vend të tyre, një shtet të tyre.